В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Версії і причини вибуху, що стався напередодні ввечері під стінами телеканалу «Еспресо».
Перша версія – замах на вбивство Мосійчука. Друга версія – політична діяльність. Третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті.
Ахтем Чийгоз розповів Раді Свободи, чи було звільнення для нього несподіванкою.
Для мене, як жумерва, було повною неожиданністю. В моєму випадку треба сидіти всі 8 років.
Український паспорт як перевага.
У глобальному індексі паспортів Україна розмістилась на 32-му місці разом із Макао й Тайванем. Їхні документи дозволяють безвізовий в'їзд у 120 країн.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Літак із заступниками голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом прибуде до Києва завтра о 13:50 за київським часом. Про це повідомила виконувач обов'язків міністра інформполітики України Еміне Джепар. Раніше сподівалися, що обидва повернуться вже сьогодні ввечері. Тим часом Умеров і Чийгоз, перебуваючи в Туреччині в Анкарі, виступили перед журналістами і, зокрема, заявили їм, що мають намір спробувати повернутися до Криму. Ільмі Умеров, зокрема, сказав, подаємо без перекладу.
По крайней мере, я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым.
Заявив Ільмі Умеров. Умеров інтерв'ю з Ахтемом Чийгозом далі у «Свободі сьогодні». Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер завтра відвідає Київ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, учора в Берліні він уже зустрічався з Волкером, і ця зустріч була присвячена обговоренню спільної позиції щодо мандата миротворчої місії ООН на Донбасі. За словами Клімкіна, обидва висловили дуже чітку спільну позицію, яка серед іншого полягає в неможливості легалізації бойовиків, у необхідності запровадити заходи безпеки на окупованій території, після чого міжнародний контингент має почати контролювати всю цю територію, включно з непідконтрольною нині частиною українсько-російського кордону. Тим часом у Росії заявили про план телефонної розмови з Куртом Волкером. Із ним має говорити традиційний співрозмовник, спецпредставник, помічник президента Росії Владислав Сурков. Коли може відбутися така розмова, у Москві не повідомили. Служба безпеки України підтвердила обшуки у службових осіб компанії «СНЕК Експорт», яка входить у корпорацію «С-Груп». Вона належить родині народного депутата від фракції Радикальної партії Сергія Рибалки. Цей депутат є соратником лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Справа стосовно Рибалки стосується підозр у фінансуванні терористичних організацій, як мовиться у документі ДНР і ЛНР, окремими суб'єктами господарської діяльності України. У США соціальна мережа швидких повідомлень Twitter, що працює з цієї країни, повідомила, що заборонила публікацію рекламних повідомлень із облікових рахунків двох російських медіакомпаній RT і Sputnik. За словами мережі, це зроблено через повідомлення американських спецслужб, що ці компанії втручалися у вибори президентські у США минулого року своїми повідомленнями.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Російський слід, громадська та політична діяльність депутата Ігоря Мосійчука або особисті мотиви. Такі основні версії вибуху, що стався напередодні ввечері 25 жовтня під стінами телеканалу «Еспресо», розглядають прокуратура Києва та СБУ. Вони кваліфікували цей вибух як теракт. При цьому слідчі не відкидають того, що об'єктами замаху могли бути й інші люди, які перебували там крім тих, хто постраждав від вибуху. Між тим, слідство вже з'ясувало, що до загибелі двох осіб і до поранення ще трьох призвів вибух саморобного пристрою, який причепили до моторолера і увімкнули дистанційно. Експерти закликають силові структури зосередитися не лише на розслідуванні, а передовсім на попередженні подібних злочинів. А громадян закликають бути готовими до посилених заходів безпеки. Євген Солонина далі.
Вибух біля виходу з приміщення телеканалу «Еспресо», унаслідок якого загинув 30-річний працівник полку МВС особливого призначення Роман Кушнір, охоронець народного депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука, а сам депутат зазнав поранень, кваліфікували як терористичний акт. Це підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ України. Унаслідок вибуху зазнали поранення 5 осіб, серед них, окрім Мосійчука, політолог Віталій Бала. Крім того, загинув від цього вибуху випадковий перехожий, 36-річний юрист Михайло Мормель, який раніше працював у юридичному департаменті МВС. Ігор Мосійчук у реанімації клініки «Борис». Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Політолог Віталій Бала у реанімації 17-ї клінічної лікарні Києва. Його стан лікарі називають важким, але стабільним. У МВС повідомили, що теракт розслідуватиме Головне управління Служби безпеки України у місті Києві. Слідство розглядає кілька версій щодо вибуху поблизу телеканалу «Еспресо», повідомив на брифінгу перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко.
Перша версія, його озвучував і сам пан Мосійчук. Це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука, його громадська позиція внутрі нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті.
Водночас, за словами Кононенка, слідство не відкидає інших версій, зокрема тому, що серед постраждалих був політолог Віталій Бала, який також міг бути ціллю підривників. Що ж до вибухового пристрою, то на погляд вибухотехніків він був саморобним, можливо, на базі автомобільної сигналізації. Народний депутат Антон Геращенко, член колегії Міністерства внутрішніх справ, заявив, що це, цитую, дії російських спецслужб для дестабілізації суспільно-політичного становища. Таку ж версію озвучив і потерпілий Ігор Мосійчук. Зі свого боку, позафракційний депутат Андрій Денисенко, підтримуючи версію про російський слід, говорить про ознаки того, що до злочину причетний саме лідер Чечні Рамзан Кадиров, з яким Мосійчук обмінювався взаємними звинуваченнями. Однією з найбільш імовірних називає цю версію і політичний експерт Тарас Чорновіл, який тієї ночі був на місці подій.
Кадировці можуть вбивати багатьох людей в різних кінцях світу самостійно, в силу якихось своїх там цілей і завдань, але вони не можуть вбити в іншій державі депутата парламенту без погодження з керівництвом російських спецслужб. Тому якщо це російський слід, то все-таки я би шукав тут кадировську складову, тим більше там був обмін люб'язностями між Мосійчуком і Кадировим свого часу заочний.
Зі свого боку, безпековий експерт Юрій Костюченко закликає уникати передчасного обговорення версій злочину, бо це, на його думку, може зашкодити слідству. При цьому він пропонує розумно тиснути на силові структури, щоб вони активізували роботу з попередження терактів.
Навала коментарів, в тому числі офіційних, мені зараз здається не дуже доречною, бо намагання звалити один на одного на агентів впливу ворога – це Москва і Кадиров, хто завгодно. Це ми трохи випереджаємо події, це може вплинути на слідство.
Між тим, у слідства вже є кадри вибуху та прибуття на мотоциклі на місце злочину ймовірного підривника, повідомляє народний депутат Антон Геращенко. За його словами, керівникам телеканалу «Еспресо» варто посилити заходи безпеки, прибравши сміттєві урни та обмеживши можливість паркуватись біля входу в будівлю. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу і депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров заявив, що прибуття в Україну звільнених політв'язнів Архтема Чийгоза і Ільмі Умерова відкладається на один день. Про це він написав у Фейсбуці. Про точний час проведення прес-конференції 27 жовтня 2017 року, як і причину перенесення прильоту Умерова і Чийгоза до Києва, буде повідомлено сьогодні до 21 години. Зазначив Рефат Чубаров. Тим часом один із двох звільнених активістів, Ахтем Чийгоз, розповів, що звільнення для нього стало несподіванкою, оскільки він був готовий відсидіти увесь термін, який йому призначив підконтрольним Кремлю Верховний суд Криму. Про це Ахтем Чийгоз сказав сьогодні в ефірі радіо «Крим реалії, відповідаючи із Туреччини по телефону на запитання мого колеги Олександра Янковського. Послухаємо.
Для мене також у нерва було повною неожиданностью, что мы летим в Турцию. В моем случае надо сидеть все 8 лет, это в лучшем случае.
Ахтем, скажите, пожалуйста, а какие ваши дальнейшие планы? Что вы собираетесь, чем собираетесь заниматься?
А что изменилось? Только условия ведения той борьбы, которую я, в принципе, продолжал, находясь в тюрьме.
Как вы считаете, сейчас у вас появится больше возможностей?
Я убежден, что, конечно же, больше. И, конечно же, я как уже сказал, что результат той поддержки народа Украины, государства Украины в лице президента и эту поддержку мирового сообщества нужно дальше реализовывать. Список преследуемых и заключаемых под стражу, он все время обновляется. За эти практически 3 года число не уменьшалось, а только увеличивалось. Поэтому я имел возможность встречаться и видеть и так называемых диверсантов, и террористов, которых, по моим оценкам, находящихся непосредственно в СИЗО в Симферополе, это уже около 30. Вот сейчас как раз сутки, как меня вывезли в СИЗО, и, может быть, это число уже увеличилось.
Розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Крим Реалії Ахтем Чийгоз, один із звільнених кримсько-татарських активістів. Більше про ситуацію довкола Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова читайте і дивіться на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
З вами Свобода. Сьогодні підсумки дня, що минає. Фірми прокладки виводять в обнал, тобто переводять готівкою гроші від державних танкових заводів попри доведену фіктивність підприємства. Так мовиться в розслідуванні журналістки Лесі Іванової проєкту «Бігус.Інфо». Державний концерн «Укроборонпром», до якого належать ці танкові заводи, відреагував на розслідування низкою обвинувачень і виправлень. Проте не згадали ключових фігурантів розслідування. Експерти стверджують, через антикорупційні публікації від співпраці зі столичним бронетанковим заводом відмовився завод президента під загрозою постачання бельгійської броні. Тим часом в «Укроборонпромі» досі не працює наглядова рада, говорять в антикорупційному комітеті з питань оборони. Михайло Штекель знає подробиці.
Прес-служба державного концерну «Укроборонпром» оперативно відреагувала на розслідування журналістів «Бігус.Інфо» про використання фіктивних фірм для виконання оборонних замовлень і роль людей президента Петра Порошенка в цих схемах. Перш за все йдеться про неправильний об'єм коштів, якими розпоряджався «Укроборонпром» в минулому році – близько 5 мільярдів гривень замість 58. Цю помилку журналісти пізніше визнали, проте у відповідь вказали – по суті сюжету ніяких пояснень немає. Про фірмопрокладку «Оптимум Спецдеталь», пов'язану, на думку журналістів, із президентом України, «Укроборонпром» нічого не відповів. Через цю публікацію від співпраці з київським бронетанковим заводом погрожує відмовитися завод Петра Порошенка «Кузня на Рибальському». Колишня Лен Кузня, каже директор інформаційно-консалтингової компанії «Дефенс Експрес» Сергій Згурець. У президента на заводі виготовляють роздавальні коробки для бронетранспортерів.
Після цієї публікації мені було сказано, що Лен Кузня сказала, що вона не буде постачати роздатки до київського бронетанкового заводу саме через такі дивні публікації. Директор заводу каже, де я буду брати роздатки. І найцікавіше, що і постачання бельгійської броні на завод, так само, скажімо, бельгійська сторона взяла за основу для того, щоб обмежити співпрацю з українськими споживачами.
Експерт також захищає директора київського бронетанкового заводу Вадима Шкавра, який очолює підприємство підприємство з кінця 2015 року. За словами Згурця, саме цей керівник і розірвав контракти з двома компаніями, які згадуються у розслідуванні «Бігус.Інфо», а також ініціював передачу обвинувачень в прокуратуру. Проблема прозорості державного концерну залишається актуальною, вважає Олена Трегуб, керівник секретаріату Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони НАКО. Орган було засновано в 2016 році за підтримки іноземних урядів міжнародних партнерів України. Лише нещодавно на одне з підприємств оборонного концерну не допустили державних аудиторів, нагадала Трегуб. Раніше комітет пропонував концерну механізми і процедури, які б могли запобігти ситуаціям, змальованим у розслідуванні «Бігус.Інфо», і знизити корупційні ризики.
Ми, перш за все, наполягали на створенні наглядової ради. Вона номінально існує, а фактично там немає кворуму, там одна тільки людина призначена, і вона не працює. НАКО просило, щоб членів цієї наглядової ради обирали на конкурсі, незалежно.
Трегуб змінили на посаді секретаря НАКО Віктора Плахуту, який моніторив роботу оборонної сфери і до призначення в цей комітет. До жовтня 2016 року він працював директором оборонного департаменту Міністерства економічного розвитку, а зараз є виконавчим директором фонду «Вільна Україна».
Рівно рік тому, під час виставки «Збройна безпека 2016», «Укроборонпром» заявив амбіційно про реформування оборонної промисловості всієї країни. На сьогодні стратегії немає. В кінці травня була прийнята програма реформування розвитку ОПК 2021.
Частину програми розвитку обіцяли відкрити для громадськості, але цього так і не було зроблено. Тому говорити про плани уряду з реформування оборонної промисловості неможливо, наполягає Плахута. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Україна посіла 32-ге із 94 місць у глобальному рейтингу паспортів Global Passport Index 2017. Йдеться про щорічний аналіз найзручніших для подорожей документів, який проводить компанія Ayrton Capital. Український паспорт таким чином набрав 120 безвізових балів. Саме до такої кількості країн громадяни можуть нехай і на певний час в'їжджати без попередньо оформлених дозволів. А ось Росія розмістилася нижче за Україну на 41-му місці зі 108 безвізовими балами. У лідери вперше за час існування рейтингу вийшла азійська країна – Сингапур. Подробиці почуємо від Яни Полянської.
У глобальному індексі паспортів Україна розмістилась на 32-му місці разом із Макао й Тайванем. Їхні документи дозволяють безвізовий в'їзд у 120 країн. Росія ж ділить 41-ше місце з Македонією і Кірібаті. Вільний в'їзд у 108 країн. Перше місце в жовтні має паспорт міста-держави Сінгапур. На другому місці – Німеччина. Третє місце розділили Швеція і Південна Корея, а от Сполучені Штати – на 6-му місці. На самому останньому – Афганістан. Із паспортом цієї держави можна в'їхати лише до 22 країн без віз. Запровадження спрощеного візового режиму із Євросоюзом суттєво підняло Україну у рейтингу паспортів. Скажімо, в 2015 році Київ мав 37 місце із безперешкодним доступом до 96 країн. Тож, які ще країни можуть відмовитись від віз для українців? Австралія, скажімо, через імміграційні реформи та Велика Британія через Брексит заявили, що не готові спрощувати візові вимоги для громадян України протягом наступних 2 років. Офіційний Київ запропонував також Японії спростити візовий режим, втім рішення поки немає. Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на запит видання Главком. Водночас Україна зараз веде переговори про взаємне скасування візових вимог із Канадою та Мексикою. І саме від Канади останнім часом лунають найбільш оптимістичні сигнали. Скажімо, міністр імміграції цієї держави Ахмад Хусен під час виступу в парламенті вівторок заявив, що його країна цінує відносини з Україною та робитиме все для спрощення візового режиму. Втім, якщо Київ виконає кілька умов. Зокрема, йдеться про безпечні документи для подорожей та контроль над кордонами. І український уряд сигналізує, що готовий дослухатись до порад Канади. Разом із тим, Канада дотримується однієї із найбільш суворих щодо українців візових політик серед усіх держав світу. За перший квартал 2017 року кожному третьому українцю відмовили у візі. Саме зважаючи на вимогливість такої митної політики, про запровадження саме без візу у близькій перспективі не йдеться, каже директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Знаю, що навіть на сьогоднішній день не всі країни ЄС мають безвізовий режим. Я думаю, що це питання далекого майбутнього.
Натомість може йтись про спрощення візового режиму на зразок того, що раніше Україна підписувала з Євросоюзом, додає комунікаційний менеджер Європи без бар'єрів Павло Кравчук.
Це може бути спрощення оформлення віз для якихось категорій населення, там вікових чи майнових, чи соціальних, там для студентів тощо. Можливо, якесь зниження витрат.
Після 4 місяців і 2 тижнів дії безвізового режиму з Євросоюзом його перевагами скористались близько 305 тисяч осіб. Саме стільки громадян перетнули кордон країн ЄС, не маючи раніше поставленої візи. Про це у відповідь на запитання Радіо Свобода заявив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.
Перша їхали або маючи ще старі закордонні паспорти з візами, або маючи біометричні паспорти, видані раніше з візами. Загалом з 11 червня понад 8,3 мільйона українців перетнули кордон до Європейського Союзу.
Відмову у в'їзді до Євросоюзу за час дії безвізу отримав лише 61 громадянин України. Яна Полянська, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і після короткого анонсу наступної передачі ми підемо далі.
Що означає монетизація субсидій, яку обіцяють запровадити з 2018 року? Про це поговоримо у програмі «Деталі» о 20:33.
Україна вкотре була в центрі уваги учасників нинішнього засідання Ради Росія-НАТО. Припинивши практичне співробітництво з Росією, Альянс у складному політичному діалозі з Москвою намагається досягти більшої прозорості. Особливо з огляду на подальшу дестабілізацію Сходу України, надмірну і приховану від спостерігачів військову активність росіян під час нещодавніх навчань «Захід-2017». Росія ж перекидає всю відповідальність за напруженість на НАТО, а Київ звинувачує у зриві Мінських угод та порушеннях власної Конституції. За напруженими і вкотре майже безрезультатними дипломатичними переговорами в НАТО стежив наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Представник Росії при НАТО Олександр Грушко, заперечуючи твердження дипломатів натовських країн, каже, що питання України нині обговорили тільки стисло. Бо, мовляв, ні Росія, ні НАТО не мають стосунку до насилля на Сході. Все повинна владнати сама Україна, яка, переконує російський дипломат, взяла курс на зрив Мінська та, до того ж, грубо порушує власну конституцію. Натовські посли знову почули кремлівські постулати щодо того, що українці, мовляв, не дотримуються режиму тиші, не відводять військової техніки та стріляють по мирному населенню. Кінець цитати. Рада Росія-НАТО, на думку Грушка, не те місце, де треба обговорювати можливості миротворчої місії ООН на Донбасі, хоча дипломатичні джерела в Альянсі підтвердили, що до цього питання зверталися і особливо наголошували на тому, що подібна місія має неодмінно розповсюджуватися на всю територію конфлікту аж до українсько-російських кордонів. Тим часом російський посол повідомив, що він звернув увагу НАТО на інші, на його думку, більш відповідні нинішньому засіданню російсько-натовські питання.
Привлекли внимание стран-членов СРН, в частности, к закону об образовании, закону о реінтеграції.
Ми привернули увагу держав Ради Росія-НАТО до закону про освіту, закону про реінтеграцію й інших кроків влади в Києві, які суперечать не лише Конституції, але й духовій букві Мінських угод. Без виконання політичного пакету заходів цих угод жодного врегулювання досягти не вдасться.
В соглашеннях, в мінських документах якого урегулювання достичь не вдасться.
За старі Грушко. Натомість у самому Північно-Атлантичному альянсі головних проблем другорядними не підміняли і наполегливо звертали увагу Кремля на те, що саме посіяло найглибший розкол між НАТО і Росією з часів Холодної війни, говорить голова НАТО Єнс Столтенберг.
NATO allies and Russia continue to have fundamental differences on.
Країни-союзниці НАТО та Росія далі мають фундаментально різне бачення того, що діється в Україні та як вирішити конфлікт. Він усе ще глибинно впливає на стабільність та безпеку євроатлантичного регіону, і це є первинна причина нинішнього стану натовсько-російських відносин. Поліпшення безпекової ситуації залишається нашим пріоритетом для повної реалізації Мінських угод. Однак ситуація залишається нестійкою, а порушення режиму тиші тривають і надалі.
Інша велика тема, яку обговорювали на Раді Росія-НАТО, як не допустити виходу ситуації з-під контролю, коли обидві сторони з моменту сплеску російської агресії вдаються до швидкого нарощування та стягування до кордонів військ і техніки. Альянс закликає до посилення прозорості та передбачуваності, бо тільки так, на думку НАТО, можна запобігти ескалації напруженості, яку, зокрема, викликали і вересневі масштабні військові навчання росіян та білорусів «Захід-2017». Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Більше про це і про інше на сайті програми Радіо Свобода. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві?
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було.
Думаю, що буде краще. Надія помирає останньою.
«Свобода сьогодні» інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Міжнародна сторінка у «Свободі». Сьогодні глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що не буде розпускати парламент автономії і проводити дострокові регіональні вибори. Він пояснив, що раніше розглядав таку можливість, але влада Іспанії не дала йому достатніх гарантій. З нами на прямому зв'язку із Барселони кореспондент Радіо «Свобода» Яніна Берензей. Яніно, вітаю вас. Як розвиваються події?
Добрий вечір. Як прихильників, так і противників незалежності Каталонії, тому що кілька разів змінювалася інформація протягом дня щодо намірів президента регіону Карлеса Пучдемона. Зранку казали про те, що, власне, вже все вирішено, і він готовий йти до кінця і виступати в парламенті з проханням до депутатів підтримати декларацію незалежності. Утім, по обіді з'явилася інформація навпаки, що він буде розпускати парламент і призначати позачергові вибори. Утім, вже під вечір таки Карлес Пучдемон нарешті виступив, і ми вже знаємо чітко його позицію. Фактично, він перекладає зараз відповідальність на депутатів. Завтра вони збиратимуться у парламенті і розглядатимуть результати референдуму, а також декларацію незалежності. Що саме буде? Чи вони підтримують? Не підтримують? Дуже важко про це сказати. І навіть самі каталонці пересічні, з якими нам вдалося поспілкуватися, зараз не можуть спрогнозувати, як саме розгортатимуться події завтра.
От, власне, ми можемо разом, Яніно, з нашими слухачами послухати, що відповіли Радіо Свобода жителі Каталонії, чого вони очікують від п'ятничного засідання уряду.
I hope that he will solution.
Я сподіваюся, що вже буде якась розв'язка, але не незалежність, бо Каталонія тоді економічно загине.
I think nowadays if they don't want to solution the problem.
Я сподіваюся, що діалог з іспанським урядом, угода із ним ще можлива, але Мадрид зараз не хоче говорити з каталонцями, і в цьому я вбачаю проблему. І якщо він не захоче домовлятися, то я думаю, що проголошення незалежності стане єдиною можливою розв'язкою.
I want the independence.
Я хочу, щоб Каталонія була незалежною, але я переживаю, бо не знаю, що іспанський уряд готує для нас.
I think he may even not do that or do something very ambiguous.
Я й гадки не маю, що може статися, бо ми живемо у такі непевні часи. Ніхто не знає, що буде. Я навіть не впевнений, що президент Каталонії знає, що він говоритиме у п'ятницю. Я думаю, що він не проголосить незалежність. Скоріше, знову закликатиме до діалогу, посередництва.
Я дуже сподіваюся, що Каталонія стане незалежною цієї п'ятниці. Я дуже зла через те, що відбувається цими днями в Іспанії, і я не розумію, що Маріано Рахой хоче від Каталонії. Те, що він робить, зовсім не схоже на демократію, тож я сподіваюся, що Європа нам допоможе.
Отже, ми щойно почули відповіді мешканців міста Барселона. Яніно, чи у всіх схожі настрої, чи можна почути також інші?
Ні, насправді дуже багато людей в Каталонії так само і виступають проти відокремлення регіону. Ми пам'ятаємо багатотисячні акції протесту проти суверенітету каталонського. Утім, зараз насправді найбільш активні все ж таки прибічники відокремлення. На завтра планується величезна акція перед парламентом тих, хто виступає за незалежність Каталонії. Тут навіть зараз посилили вже заходи безпеки, дуже багато поліції, перекриті вулиці перед парламентом. Тобто люди завтра прийдуть, аби дотиснути місцеву владу, і все ж таки вулиця завтра буде вимагати проголошення незалежності. Але не варто забувати про те, що паралельно у Мадриді завтра збереться іспанський сенат, який, власне, розглядатиме питання про обмеження автономії Каталонії. І вже сьогодні віцепрем'єрка Іспанії виступила із заявою про те, що королець Пучдемон веде себе безвідповідально. І, судячи з її виступу, можна зробити висновок, що все ж таки, скоріше, іспанські сенатори ухвалять рішення про введення прямого керівництва із Мадриду над Каталонією тимчасово і розпустять парламент. Тож, як саме розгортатимуться ці події і що буде у випадку, якщо дійсно іспанська влада піде за жорстким сценарієм?
Дякую. Яніна Брензей була на прямому зв'язку із Барселони.